Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні в студії є сестра Люцина і також отець Сергій Воронюк, якого я щиро сердечно вітаю на початок дня. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, вітаю вас, сестри, вітаю вас, дорогі слухачі.
І радіємо, що ви завжди готові, відкриті, і також мудрість Божа через вас буде передаватися нам, оскільки я вже, ми спілкувалися перед ефіром, знаю, що ви у Львові переживаєте, перебуваєте, можу так сказати, перебуваєте, і радіємо з цього, що якби з другої столиці України будемо чути вас не про, про що, про покликання, цикл катехез про покликання. І сьогодні почуємо також катехезу про покликання Івана Хрестителя. Отець, дуже радіємо з цієї теми і також дуже радіємо з цього, що ви є з нами. Будь ласка.
Я також дуже радий і дякую за таку можливість. Власне, також дуже радий говорити, звертатися до вас зі Львова. Дуже люблю це місто. Тут, до речі, якраз якби такі відбувалися ключові моменти розпізнавання мого покликання, коли в студентські роки навчався в Львові, тому це місто також дуже тісно пов'язане з розпізнаванням, з таким зачатками мого покликання. Тому дякую Богові за те, що почав робити тут в моєму житті. Угу. Так, як ви, сестри, говорите, це вже п'ята катехеза з цього циклу про покликання. І минулого разу ми говорили про, трошки ми якби так виламались з нашої такої дороги, яка послідовно тема за темою йшла, тому що минула наша катехеза була 22 жовтня. Це був спомин святого Івана Павла ІІ, і я просто не міг оминути його і того, що він говорив про покликання, тому дозволив собі якби зламати цю послідовність. І ми трошки говорили про покликання як про дар і таємницю. Воно є і даром, і таємницею покликання кожного з нас, і це слід пам'ятати. Натомість перед останньою катехезою ми говорили про покликання в Старому Завіті, в загальному, як воно, які є характерні риси, як воно відбувається, як відбувається цей процес, коли Господь кличе, як можна його почути, які кроки робляться, сповнюючи це покликання. Тому, якби хтось був зацікавлений, то запрошую до переслухання. З того, що знає Радіо Марія, дає таку можливість. Натомість сьогодні, ну, логічно, власне, повертаючись до послідовності, яку я дозволив собі якби трошки перервати святим Іваном Павлом ІІ, закінчуючи Старий Завіт і входячи до Нового, якби закономірно затриматись, придивитись до покликання того, котрого сам Господь назвав найбільшим спосеред народжених з жінок. Господь говорив, говорячи про Івана Хрестителя, що це не просто пророк, що це не просто один з визначних діячів Ізраїля, що це найбільший серед народжених з жінок. І з однієї сторони Господь це говорив, я переконаний, щоб виразити свою велику пошану та любов до Івана Хрестителя. Але також, як кожне слово, яке ми чуємо в Святому Писанні, також це слово має принести користь нам, має допомогти мені сьогодні придивитися і якби глибше зрозуміти правду про моє покликання. Тому що це покликання кожен з нас має. Я би хотів розпочати цю розмову, цю катехезу про Івана Хрестителя, вже також вже на початку скажу, що сьогодні ми не закінчимо, тому що це така колоритна особистість, і можна нам сказати так багато, що ще менше протягом двох катехез ми про нього будемо говорити. Я би хотів, якщо слухають нас молоді люди, я думаю, що це одне з питань, яке, мабуть, чи не найбільше нас тривожить, коли чуємо слово покликання. Принаймні, в моєму житті так було. Покликання пов'язане з волею Бога, з волею того, в котрого віримо, за котрим хочемо йти, але котрий залишається для нас також великою таємницею. І думаю, що кожного з нас може турбувати це одне таке велике питання. Гаразд, я запитаю Бога, яка його воля на моє життя. Але що буде, якщо мені вдасться почути і розпізнати його волю, і ця воля буде не згідна з моєю волею? Я думаю, що це одне з таких ключових джерел також нашого страху. Чому не хочемо питати Бога про його волю? Чому часом говоримо, ну, на що питати, я так не буду, не зможу почути, я так не зможу довідатися, яка його воля. Ну, це там старозавітні, може, персонажі, може, якісь містики Бога чули. А я якось там собі помаленько, як один з царів старозавітніх, говорив пророку Ісаї, я не буду спокушати Бога. Нащо мені Бога питати, я не буду його спокушати. Але Ісаї тоді розгнівався не на жарт, не того царя, бо говорить, якщо я не помиляюся, був цар Ахаз, бо говорить, що ти, це лукава відповідь, бо ти тому не хочеш питати про волю Бога, бо ти вже маєш свій план, і ти не хочеш від нього відступити. І тому ти не хочеш дозволити Богові якби, сказати слово на твоє життя. Тут мені пригадується молитва одної жінки, про яку чув, яка молилася, Боже, нехай буде воля моя, нехай буде воля твоя така сама, як моя. Бо від своєї я на крок не відступлю. Тобто, ну, досить щира молитва, правда? Боже, нехай буде воля твоя, але така, як моя. Бо від своєї я на крок не відступлю. І тут це питання воля Божа і мої бажання, і мої прагнення. Проти чи за? Тобто, ця воля Божа згідна з моїми бажаннями, згідна з моїми прагненнями, чи проти? Чи можу сподіватися, чи можу надіятись на те, що мої бажання, мої прагнення, мої мрії збудуться, якщо буду йти за волею Бога, чи одразу маю налаштуватись на те, що треба буде мені з цього всього відмовитись від цього всього, забути про ці свої мрії, бо ж треба буде сповнити волю Бога. І згадуючи Старий Завіт, згадуючи покликання великих людей Старого Завіту, бачимо, наприклад, Мойсея, котрого Бог кличе, а Мойсей починає вимовлятися, починає якби викручуватись, говорить, Боже, я ж не вмію говорити. Тобто він заїкався. А Господь послав його до фараона, щоб він фараонові оголосив Божу волю. І Мойсей в розмові з Богом почав якби так, типу, трохи викручуватись. Пророк Єремія говорить, Боже, я молодий, хто мене буде слухати? Ти мене посилаєш до священників, до первосвящеників, до тих всіх старших народу. А я ж молодий, я хлопець, юнак. Хто мене буде слухати? Коли Гедеонові ангел об'явився і каже, що Господь тебе кличе, визволити Ізраїля. А він говорить, хто я такий? Мій рід останній, найменший, а я от найменший в моєму роді. Тобто найменший з найменших. І це нам може показати, що вже в Старому Завіті великі люди, які для нас Господь через Святе Письмо ставить як приклад, мали різні сумніви, мали різні страхи, мали різні такі свої пропозиції, навіть якби дозволяли собі входити в дискусію з Богом. І тут це може осмілити нас також. Тобто Господь зі своїм покликанням не прийде і не скаже, о, тут моя воля, маєш зробити. Не зробиш, то до побачення, не хочу з тобою мати нічого спільного. Тобто ми бачимо, що Господь дозволяє нам говорити, висловлювати. Це перший, мабуть, такий практичний висновок для нас. Тобто, щоб говорити Богові про свої бажання, про свої прагнення, навіть про свої застереження. Господи, цього не вмію, цього боюся. Дуже важливо, щоб не ховати, щоб це нас не відділяло від Бога. Господь вислухає і буде також відповідати на різні наші сумніви. Але тут поступає наступне питання, котре також дуже-дуже-дуже важливе. Ми говоримо, що боїмося, що Божа воля може бути не згідна з моєю волею. Але запитай себе зараз, чи ти знаєш, чого ти хочеш? І я думаю, що якщо ми задумаємося, так сядемо, знайдемо собі 5-10 хвилин, щоб задуматись, чого я хочу, то також це не таке вже буде для нас легке. Я пам'ятаю в своєму житті, ким я хочу бути. Ну, таке одне з таких фундаментальних питань. І, дивлячись так від дитинства, я пам'ятаю, я хотів бути художником, потім хотів бути футболістом, водієм, Ну, був час, коли я хотів бути президентом. І були професії, які я точно не хотів бути. Це вчитель, наприклад, лікар і військовий. Це я точно знав, що я не хочу бути. Але навіть ще цих кілька професій показує, що наші прагнення, наші бажання, більше бажання, ніж прагнення, наші бажання змінюються. І тому, щоб довідатися, чого ми хочемо, а чого ми прагнемо, то треба подивитися на своє життя в такому трошки відрізку. Відрізку, які в мене були, наприклад, за останні півроку. Яке було в мене бажання, яке через місяць змінилося іншим бажанням, а через 2 місяці змінилося бажанням, котре виключає це попереднє бажання. І таким чином, побачивши змінність своїх бажань, змінність того, чого нам хочеться, ми можемо усвідомити, що є в нашому житті то, що змінює, те, що змінюється, а є те, що залишається. Це вже щось глибше. Те, що залишається, теж, то також так досить умовно можемо назвати вже прагненнями. І я думаю, що, власне, в цих наших прагненнях, в бажаннях, то дуже часто, ну, є такі, можемо навіть часом ці бажання, часом навіть доходять до моменту капризу якогось такого забаганки. Якісь прагнення, до прагнень треба вже передивитися уважніше, тому що ці прагнення дуже часто можуть бути навіть Богом нам даровані. Прагнення, глибокі мрії. І на цих прагненнях, на цих глибоких мріях Господь може також будувати наше покликання. І тому дуже, дуже потрібно нам затриматись, щоб подивитися якби в глибину себе, які там є прагнення, які часом прикриті цими поверхневими бажаннями, а мені хочеться, а я б хотіла. І там, де глибше, де ці прагнення, то дуже часто через них до нас говорить Господь. І вже взагалі, якби так, підводячи до основної теми, бо я вже досить немало сказав, а до Івана Хрестителя ми ще не дійшли, але це якби має бути приготуванням, таким вступом. Дві особи, які також маю надію, що матимемо нагоду довше і детальніше поговорити. Одна з них мені дуже близька, друга не так близька, як ця перша, але також для мене важлива в моєму житті. Ця друга – це святий Франциск, це перша – це апостол Павло. Двох речень. Апостол Павло – ревний, холерик, відданий своїй справі, навчений закону юдейського. Тобто він має в собі таланти, має в собі задатки, має в собі прагнення, має в собі ревність. Господь нічого в нього не забирає. Господь тільки обертається на 180 градусів. І апостол Павло це все, що мав в собі, тепер спрямовує на будування церкви. Нічого в нього не забрав, але все це спрямував в напрямку будування церкви. І знову ж таки святий Франциск, котрий мав свої ідеали, свої цінності, свої мрії, свої прагнення, свої бажання. Господь нічого в нього не забирає. Святий Франциск хотів бути воїном, хотів бути лицарем, хотів мати своїх співтоваришів, своє військо, хотів мати даму серця, хотів бути славним. Господь нічого в нього не забрав, але показав йому глибший зміст цього всього. І святий Франциск має своє військо, яке до цієї пори розростається, яке до цієї пори бореться на цих полях духовних битв, будує церкву. І святий Франциск, як він сам писав, знайшов цю даму серця, котрою була убогість Ісуса Христа, любов Ісуса Христа. І святий Франциск, Господь знову ж таки, нічого йому не забрав, але показав йому глибший зміст його прагнень. І таким чином, досить якби поверхнево, я маю надію, що і до Павла, і до Франциска ми повернемося також, як я говорив, виходимо до Івана Хрестителя. І сьогодні я би хотів, щоб слухачі собі так на кілька секунд задумались. Іван Хреститель, з чим тобі асоціюється ця особа? Що тобі постає перед очима, як ти собі його уявляєш? Іван Хреститель, як ти собі уявляєш, наприклад, якби Господь тобі сказав, що я хочу, щоб ти жив так, як Іван Хреститель? Чи ти би хотів жити, як Іван Хреститель? Чи ти б хотів бути таким, як Іван Хреститель? І я особисто скажу, мене ця особа трошки лякає. Я, ну, перші, якби такі мої асоціації, Іван Хреститель, це чоловік, одягнений цей одяг з верблюжого волосу, як говориться, це писання з верблюжої шкіри, котрий живиться польовим медом і сараною, котрий такий дуже різкий, такий радикальний, живе на пустині, в абсолютній самотності. А деякі моменти його життя для мене особисто також були такими трохи, ну, я би не сказав, знеохочуючі, але справді роблять багато сумнівів. Тобто, на початку я говорив, цитував, що Господь Ісус назвав його найбільшим серед народжених з жінок, а знаємо, що помирає він, ну, якось так якби вжити російського слова, так якось нелепо. В'язниці закритий, якась дівчинка вродлива танцює, мама її зла на нього, і там йому голову відрубують. В моєму ідеалі, ну, то герой помирає в бою, його похорон відбувається з почестями. Це велика людина, не знаю, фараон єгипетський, Олександр Македонський і так далі. А це найбільший серед народжених людей. Помирає десь в якійсь там в'язничній камері. Потім учні дізналися, як він помер, поховали його потихеньку, все закінчилось. Може нам здатись, що це, ну, не має великого сенсу. І часом такий наступний, такий практична спокуса, по-іншому би його назвав, спокуса, яка може до нас прийти. Як віддам Богові життя, як скажу: Боже, хай буде воля Твоя. Я скажу: Боже, хочу шукати того, що ти для мене вимріяв, того покликання, яке ти маєш в своєму серці для мене, то це життя втратить смак, втратить зміст, буде отаке сіре, буде таке нудне. І не хочу такого. Я хочу радості, я хочу сповнення, я хочу якоїсь реалізації, якоїсь бачити плоди своєї праці. Але це не випадково, я називаю це спокуса. Це спокуса, що з Богом твоє життя втратить смак. Ісус навпаки говорить: я вас кличу бути сіллю землі, і так насправді тільки Він нас може зробити сіллю землі, тільки Він може надати в нашому житті смак. Повертаємось до Івана Хрестителя. Якщо і сьогодні, якби таке наше головне завдання, не стільки придивитися до нього, як до особи, як намалювати таку загальну картину, в якій він з'являється, загальну картину, яку має місію, як він дійшов до того, що яку він має місію. Якщо встигнемо, яка якби такий епіцентр, вершина здійснення його місії, і потім якби його відхід зі сцени, ми в нашому вже християнському розумінні знаємо, що він пішов по свою вічну нагороду. Отже, Ізраїль на зламі ер, правда, на кінці старої ери, на початку нашої ери, в часах Ісуса Христа, важливо пам'ятати, що Ізраїль, який жив як вибраний народ, який чув Божий голос, який був врятований Богом з єгипетської неволі, якого Бог вів через пустиню через Мойсея. Ізраїльський народ, який отримав заповіді від Бога, якого якби такою головною гордістю і радістю було те, що він є народом Божим, і потім виразом цього мала бути святиня. Після Мойсея, після Ісуса Навина, після суддів, Ізраїль має пророків, тобто тих, котрі, ну, часом говорять таких нелегких слів, часом ці слова такі досить гострі і докоряють, і болять. Але Ізраїль знає, що він є веденим Богом, що пророки говорять і об'являють волю Бога. І тут настає момент, коли голос пророків затих. Бог якби мовчить. І це триває 450 років. Тобто останній старозавітній пророк Малахія, після його діяльності, котра була десь в 5 столітті до нашої ери, пророки замовкли. Немає пророків, тиша. Це також важливий може бути урок для нас. Тиша Бога в нашому житті. Бо часом ми чуємо, як Господь говорить до нас через своє слово, торкається нас це слово, веде нас, дає різні знаки, підтвердження. Наступає в нашому житті тиша, коли Бог, здається, мовчить. І тут важливо, щоб пам'ятати, що Бог навіть коли мовчить, говорить. Що Бог говорить через ту тишу? Або запрошує нас до того, щоб ми повернулись до того, що ми вже чули, або готує нас, готує наше серце, готує наше вухо до того, що важливого хоче нам сказати. Ми можемо собі уявити, якби так загальному, ізраїльський народ, котрого суттю його є те, що він ведений Богом. Бо якщо забрати Бога з історії Ізраїля, то він не має чим похвалитися. Такі самі гріхи, такі самі якісь збочення з такої доброї дороги, такі самі злочини, все те саме, що в інших народів. Тобто те, що Ізраїля виділяло і що було його радістю і гордістю, це тільки Божа присутність в його житті. І тут майже пів десятиліття мовчання Бога. Можемо собі уявити, наскільки Ізраїль чекав пророка, наскільки Ізраїль чекав слова від Бога. Наскільки Ізраїль чекав, якби того, можна назвати, такого відкриття небес, що Бог врешті відізветься до свого народу. Є такі в Писанні, в Старому Завіті, в Псалмах, таке, що я як спрагла земля, котра прагне твого слова, котра прагне, щоб ти щось мені сказав. І бачимо, що 450 років мов мовчання. Другий важливий момент, що Ізраїль збудував, тобто цар Ірод Великий тоді будує святиню для Ізраїля. І ця святиня, яку першу збудував цар Соломон, вона для Ізраїля є таким осередком. Тобто для кожного єврея, для кожного ізраїльтянина того часу було так, що Ізраїль – це центр світу, Єрусалим – це центр Ізраїля, а святиня – це центр Єрусалиму. Ну і ще є святеє святих, який є центром святині. Тобто святеє святих є якби таким центром Всесвіту. І ця святиня стає осередком релігійного життя. Тобто кожен дорослий чоловік має обов'язок, якщо не помиляюся, щонайменше раз вже в рік прийти на паломництво до Ізраїля, до святині, скласти там жертву. Тобто, якби все життя Ізраїля, ми би сказали, можна сказати, крутиться довкола Єрусалиму, довкола святого міста, довкола святині. Цей час, це вже ми знаємо також з нашої розповіді Євангелії, в Ізраїлі є, можна сказати, дві такі, якщо з точки зору влади, дві найвпливовіші особи. Це цар, ким був Ірод, і намісник римський, тому що тоді Ізраїль був провінцією Римської імперії, і, ми би сказали, такий представник римського імператора. За часів Ісуса це вже був Понтій Пилат. Тобто двоє, котрі якби мають владу, хоча як виявляється, і також ми знаємо це, можна сказати, з наших реалій, що є різні групи впливу. І тоді в Ізраїлі є такі з груп впливу, можна виділити, таких як фарисеїв. Ми дуже часто будемо чути в словах Ісуса, в розповідях, в науці своїй, він дуже часто буде відноситись до фарисеїв. Тобто це релігійна еліта, котра дуже часто впливала і на царя, і на намісника, котрі були і релігійною елітою, але також мали немалий вплив також і на політичне життя. Це садукеї, інша, виглядає на те, що трошки менш впливова, такий відлам, група, яка має вплив на ізраїльський народ, котрі мають свої вірування, але вони більш такі схожі до наших теперішніх таких інтелектуалістів, тобто вони більш такі раціоналісти, навіть не визвали духовного світу. Вони, типу, ми би це назвали така інтелектуальна матеріалістична еліта. Були також зелоти, це такі ревнителі, це такі, ми би сказали, крайні можете не до кінця відповідне слово націоналісти, але вони були за те, щоб боротися за незалежність Ізраїля від римської окупації збройним шляхом. і не знаю, може, навіть серед учнів Ісуса був один зелот. Ну, можемо сказати так. Тобто це такі якби націоналістично налаштовані групи людей, в котрих також не бракувало таких якихось крайніх поглядів, таких якихось радикальних поглядів. І дивлячись на цю всю картину, тобто довго не звучав голос Господній, майже пів тисячі років, центр в Єрусалимі, вплив царя і намісника, і цих груп впливу, з'являється особа, з'являється хлопчик. Спочатку ми чуємо в Євангелії від Святого Луки, як він зачинається в родині Захарії і Єлизавети, також цьому це супроводжується об'явленням ангела, котрий заповідає його зачаття і народження. Цей хлопчик доростає на пустині, і він з'являється в цьому публічному просторі ізраїльського народу. І починаються дивні речі. Починаються дивні речі, про які нам може сказати, зокрема, Євангеліст Матей. Говорить нам в третьому розділі свого Євангелія.
І зараз про це дивні речі почуємо. Хочу лише нагадати нам всім, що це є прямий ефір катехеза сьогодні за цим Сергієм Воронюк, який говорить нам власне катехезу про Іоанна Хрестителя. Номери телефону для вас є відкритими, можете бути на зв'язку з нами. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, друге закінчення 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо ще 12 хвилин часу до завершення катехези і час для нас також і вміння слухання того, що нам хоче передати отець Сергій. Будь ласка. Дивна річ, отець.
І, власне, повертаючись до того, що трапляється в цій обстановці, можна сказати, такої досить напруженій і досить такій, якби, інтенсивного переживання і суспільного, і політичного, і релігійного такого очікування, з'являється ця людина, про яку Євангеліст Матвій в третьому розділі свого Євангелія пише так. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння і не гадайте, що можете собі самі казати: маємо за батька Авраама. Кажу вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама». Тобто ми чуємо, як це одна людина, котра, як ми знаємо, живе на пустині, живе з того, що природа дасть, тобто одягнений верблюжий одяг, їсть те, що бджоли і мед, який є продуктом життя, ідеальності бджіл і цю сарну. І ця людина без телебачення, без інтернету, без соціологів, без політичних технологій стягує на себе увагу всього Єрусалиму, всієї Юдеї, всієї околиці Йорданської, а більше еліт фарисеїв і садукеїв, котрі приходять до нього. Тобто центр в Єрусалимі, цей центр якби зміщається на особу Івана Хрестителя. Вплив і влада фарисеїв і садукеїв якби сувається на Івана Хрестителя. І в кінці ми навіть про царя Ірода почуємо, що він боявся і не подобалось йому до кінця те, що говорив Іван Хреститель, але знав, що це людина свята, і якби таким був якимось таким благоговінням перед ним, трепетом перед ним був наповнений. Тобто бачимо, що можна сказати, наскільки Господь ставить в центрі подій свого обранця. Наскільки Господь робить його, ми би сказали сучасною мовою, популярним, важливим, впливовим. Тобто те, що в Ізраїлі протягом століть формувалося, можна би сказати, в один момент вся увага зсувається на одну людину. Всі, як би ми сказали, прожектора спрямовані на одну людину. Вони приходять до нього, і також дуже цікаво, повертаючись до політичних технологій, він не говорить їм, що ви чудові і ви класні. Він їм говорить: гадюче поріддя, вам треба каятись. Яку харизму Господь подарував цій людині? Наскільки це був справді потужний чоловік, яким потужним було свідоцтво його життя, що Господь весь свій народ, очі і якби погляди цілого свого народу спрямував на цю одну людину. І цікавим також є свідомість його, ким він є, його свідомість своєї тотожності. І це також для нас надзвичайно важливо, щоб ми пам'ятали спочатку, щоб ми дізналися, ким ми є, бо це питання для нас, я думаю, що постійно відкрите. І про це говорить євангеліст Матей два речення перед цим. Це той, що про нього говорить пророк Ісая. Голос вопиющого в пустині: приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. Тобто дізнатися про те, ким є Іван Хреститель, можемо, якщо будемо знати писання Старого Завіту. Тобто вже пророк Ісая пророкував про нього. І також кожен з нас може дізнатися, ким він є, яка є його тотожність, яка є його місія, якщо ми будемо підходити до читання, до слухання Божого Слова, власне, з таким настроєм. Тобто читаю, прошу тебе, Святий Духу, відкрий мені те, що ти мені хочеш сказати. Як в 41-му псалмі написано, що це книга про мене. Ці слова приписує собі Господь Ісус, але ці слова кожен з нас може віднести до себе, що Біблія – це також книга про тебе. Тільки Бог може тобі сказати, ким так насправді ти є. Іван Хреститель, про котрого пророкували старозавітні пророки, той, котрий про себе говорить, що я не є пророком, що я навіть не гідний зняти сандалі з ніг того, кому дорогу я готую. І бачимо, що це вся увага зосереджена на ньому, має служити чому іншому. Не має він нею насичуватись, а має звернути її до чогось іншого. І тут також дуже важливий урок для нас. В нашому житті християнському, у співзнаванні покликання, ми дуже часто наші вибори, і добре, якщо так буде, будуть подиктовані не людськими очікуваннями, не людськими розрахунками, не людськими калькуляціями. Ну, бо до нього прийшли, запитали, чи ти месія? Ну, по-людськи, весь Ізраїль на мене орієнтується. Ну, та, мабуть, я якийсь месія, я хтось важливий. Але він дуже, дуже виразно знає, ким він є. Він черпає інформацію про себе не з того, що про нього говорять інші. Він черпає інформацію про себе від Бога. Як буде одна з сцен хрещення Ісуса в Йордані описана, він говорить, там є такі слова євангеліста, що Іван Хреститель, що голос йому сказав над тим, над ким побачить Духа Господнього, що він є Месія, він є посланий. Тобто Іван Хреститель слуханий, якби на постійному, я це називаю онлайн зв'язку з Богом, він постійно Як телефон на зарядці, він втеплений до Бога, і від нього черпає правду про те, ким є він сам. І знає, що ця вся увага має пройти якби попри нього, і має бути звернена на когось іншого, на того, кому він готує дорогу. Також центром нашого покликання, твого і мого, завжди має бути Господь Ісус. Це ні в чому не применшує нас. Це навпаки нас піднімає в Господніх очах і навпаки надає власне цього смаку нашому життю, що центром нашого покликання є Господь Ісус. Якщо є якесь питання, то можемо його послухати, якщо ні, то можемо продовжити.
Так, власне, виходить, що тут немає жодного телефонного дзвінка, як можна, хочу звернутися до вас з таким питанням. Ян Хреститель був, ну, звичайно, перед Ісусом і мав приготувати дорогу Ісуса. І він якби мав таку можливість бути в таких умовах, в яких був. Як зараз можна наслідувати Яна Хрестителя? І в чому?
Я думаю, що ті моменти, на які я зупинявся, як практичні, вони можуть бути для кожного з нас важливими. Наприклад, Чекаю правду про те, ким я є, не стільки з моїх якихось розрахунків, з того, що про мене говорить оточення, скільки з голосу Бога, з того, що він мені говорить. Я думаю, що тим найважливішим є це також така прохання Бога про таку ревність, таку горливість в виконанні Божої волі. Це також вірність правді. Тобто Іван Хреститель, котрий, пізнавши правду, він дозволяє собі компромісу з правдою. Якщо цар Ірод неналежно поводиться в моральній сфері свого життя, Іван Хреститель почуває себе зобов'язаним звернути на це увагу і потім, як ми знаємо, заплатить за це життям.
Дякую за відповідь. У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі.
Слава Христу.
Навіки слава.
Отже, а от у мене, наприклад, я соромлюсь мати прагнення. Мені соромно мати мрії. Я вже не гідний мрії, але от якщо все це нагадує про себе, я от не хочу їх. Не знаю, що де робити. Мені соромно через це.
А чи можете, сестру, повторити, бо так трошки фонило, я не до кінця якби почув запитання. Тобто щось було про мрії і прагнення, так?
Так, що він, наш радіослухач, соромиться мати прагнення і якісь там можливість робити багато, бо таким ревним бути. Він соромиться. Він на своєму місці таким, яким має.
Я думаю, що тут варто запитати себе, чому ми соромимось? Тому що часом життя або наша життєва історія, або хтось для нас важливий, не раз міг присоромити наші прагнення. Навіть часом як дитини, правда, коли ми чогось хотіли, нам сказали, що дай собі спокій, хочеш, перехочеш, забудь про це, не будь таким мрійником. І думаю, що це може бути одна з причин, коли ми починаємо соромитися наших бажань, наших прагнень, наших мрій. Це дуже часто говорить Папа Франциск, що ці наші мрії, вони нас окрилюють. Бо часом можна, якби так, відмовившись від своєї мрії, відмовитись від крил, відмовитись від чогось великого, відмовитись від цього блиску в очах, який запалює інших. Ну, живемо і живемо, не треба відхилятися. Не треба, ну, як всі, сіра маса. До цього також наших батьків і дідусів виховував комунізм. Ми маємо бути сірою масою, не вихилятися. Якщо хтось вихиляється, то получає по голові. Я думаю, тут варто просити Господа про зцілення цього сорому, про те, що Господь цей сором лікував. І Господь сором багатьох лікував. Жінка, яка терпіла на кровотечу, також більшою мірою, мабуть, терпіла від сорому, ніж від фізичного болю чи фізичного негаразду. Господь лікує. Я запрошую не відмовлятися від цього, а просити Господа, щоб він зцілював мрії, прагнення, щоб він лікував нас від цього сорому.
У нас півтора хвилинки до завершення програми. Отець Сергій, просимо вас зробити такий підсумок цієї катехези сьогоднішній, особливо про Іоанна Хрестителя, і також будемо цим завершувати, будь ласка.
Передусім дякую всім за увагу. Бажаю, щоб Господь торкався ваших сердець. І також бажаю, щоб в цьому часі Адвенту, тому що зараз за кілька днів вже в літургії з'явиться особа Івана Хрестителя. Тому віримо, що він перед престолом Господнім, навіть в православній іконографії, завжди біля престолу Господнього на страшному суді, останньому суді, є Діва Марія і Іван Хреститель, котрі від імені людства якби звертаються до Господа. Тому запрошую вас молитися також за його заступництвом, щоб він допоміг нам приготувати наші серця, приготувати дорогу до нашого серця для Господа, котрий приходить, котрого чекаємо в цьому Адвенті, і котрий віримо, що прийде до нас на Різдво, і також чекаємо його повернення в славу.
Дякую. Тими словами ви приготували нас на слухання ще читань про Іоанна Хрестителя, також вдивлятися на особу Іоанна Хрестителя, і тоді, напевно, 100% появиться мрія наслідування його. Це був наш катехет Сергій Воронюк. Сьогодні в ефірі. Отець, щиро вам дякую.
Вам також дякую.
І сестра Люцина, з Богом, а ви залишайтеся і надалі разом з нами. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинаємо молитву. Брев'ярія сьогодні маємо молитися, маємо пропозицію молитися через заступництво Святого Франциска Ксаверія в наших інтенціях, в тим, в,